Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Los Angeles dairəsinin nəzarətçilər şurası 1 milyon yarımdan çox günahsız insanın həyatına son qoyan cinayətin 109-cu il dönümünü qeyd etmək üçün 24 aprel 2024-cü il tarixinin erməni soyqırımının anım günü olaraq təyin edilməsi təklifini yekdilliklə təsdiq etmişdir. Bu haqda Pasadena News məlumatlandırıb. Hərəkəti Pasadena'nı təmsil edən supervisor Catherine Barger təqdim etmişdir. Nəzarətçi Hilda Scholes təklifin həmmüəllifi olmuşdur. Qazaxstan prezidenti Kasım Jomart Tokayev aprelin 15-də Ermənistan Respublikasına bir günlük rəsmi səfərə gəlmişdir. Alınan məlumata görə bu haqda Qazaxstan prezidentinin mətbuat xidməti məlumat vermişdir. Qeyd olunur ki, səfər başa çatdıqdan sonra dövlət başçısı Yerevandan Qazaxstanın daşqın zonasında yerləşən rayonlardan birinə gedəcəkdir. Roma ümid edir ki, Brüssel və Yerevan arasında yeni tərəfdaşlıq gündəliyi yaradılacaqdır. Alınan məlumata görə bu haqda İtaliyanın Xarici və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirinin müavini Giorgio Silli, ölkə parlamentinin Deputatlar Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədr müavini Lega Partiyası Paola Formentenin sualını cavablandırarkən qeyd etmişdir. Aprelin 11-də keçirilən görüşdə Paolo Formentin İtaliya hökumətinin hazırki vəziyyətdə Ermənistanda Avroatlantik qərbi daha da yaxınlaşmasını təşviq etmək üçün hansı tədbirləri görmək niyyətində olduğunu, həmçinin İtaliyanın Cənubi Qafqazda mühüm milli maraqlarına malik olduğunu bir daha nəzərə alaraq soruşmuşdur. Suala cavab verən Silli deyib, Avropa Birliyi ilə Ermənistan arasında münasibətlər xüsusi dinamika yaşayır. Biz Ermənistanın Brüssel əməkdaşlığı gücləndirmək istəyini olduqca yüksək qiymətləndiririk. Yerevanın demokratik təsisatlarının möhkəmləndirilməsi, qanunun aliliyi, insan haqları kimi fundamental sahələrdə irəliləyişini təşviq etmək olduqca vacibdir. Mövcud əməkdaşlıq alətləri, Avropa Birliyi, Ermənistan, hər tərəfli və genişləndirilmiş tərəfdaşlıq sazişi və Şərq tərəfdaşlığının regional mexanizmi, dialoq, əməkdaşlığın dərinləşməsi üçün institusional çərçivə təmin edir. İtaliya eləcə də Avropa əmkarları ilə Azərbaycanda oxşar yardım üçün işləməkdədir, məsələn, mina təmizləmə işində. Giorgio Silli həmçinin qeyd edib ki, İtaliya Avropa Birliyinin və xüsusilə sədr Michelin Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması prosesini asanlaşdırmaqda vasitəçilik rolunu qətiyyətlə dəstəkləyir. Və bu, onun fikrincə, Qafqaz regionunun sabitliyi, təhlükəsizliyi, rifahı və gələcəkdə Avropa ilə yaxınlaşması üçün, gələcək sülh üçün ilkin şərtdir. İtaliya Xarici İşlər Nazirliyinin müavini onu da qeyd edib ki, Ermənistan 1992-ci ildən NATO ilə rəsmi əlaqələr qurmuşdur. Siyasi diyaloq nöqteyi nəzərindən bu münasibətlər Ermənistanın Moskvaya yaxınlığı ilə bağlı çətinlikləri nəzərə almış, xüsusilə Ukraynaya təcavüzdən sonra Ermənistan-Rusiyanın başçılıq etdiyi kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsində iştirakını dondurduqdan sonra heç vaxt dayanmamışdır. Təşkilat yeni bir mərhələdən başlaya bilər. Çıxışını yekunlaşdıran Giorgio Silli, Ermənistan və İtaliya arasındakı tərəfli münasibətlərə də toxunmuşdur. Biz Yerevanla müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığı gücləndirmək istəyirik. İqtisadi baxımdan, məsələn, daha da gücləndirmək istədiyimiz mal devriyyəsinin həcmi ilə əhəmiyyətli artımı vurğulamalıyıq. İtalya Dağlıq Qarabağdan Ermənistana qaçqınların köçürülməsi nəticəsində yaranan fövqəladə humanitar vəziyyətlə bağlı xüsusi diqqət yetirmişdir, deyərək o bəyan edib. Ermənistan Respublikasına rəsmi səfərə gələn Qazaxstan Respublikasının prezidenti Kasım Cömart Tokayevi Zvartnots Beynəlxalq Hava Limanında baş nazir mavini Maher Grigoryan qarşılamışdır. Səfəri çərçivəsində o, Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan, Ermənistan Respublikasının prezidenti Vahagın Xaçatryan, parlamentin sədri Alen Simonyan ilə görüşəcəkdir. Ermənistan Avropa Birliyi ilə ümumilikdə Ermənistan-Qərb münasibətləri həqiqətən də görünməmiş həcm və keyfiyyətə çatmışdır. Çünki əməkdaşlığın yeni kənarları, sahələri müəyyən edilib və buna görə də inkişaf potensialı mövcuddur. Bu, münasibətlərin yeni mərhələsinin başlanğıcıdır. Ermənistan, Qərb tərəfindən demokratiya yolunda olan avtoritar dövlətlərin müxtəlif hücumlarını və təhdidlərini dayandırmaq istəyən dövlət kimi qəbul edilir. Bu fikirləri jurnalist ilə müsahibəsində Ermənistanla Avropa Birliyi arasında inkişaf edən münasibətlərdən bəhs edən politoloq Edgar Vardanyan qeyd edir. Qərbdə belə bir fikir var ki, Ermənistan dəyərlər və sivilizasiya baxımından özünü Qərbin bir hissəsi hesab edir. Ermənistanın son addımları Qərbdə ölkəmizin xarici siyasətində köklü dəyişikliklər etdiyinə inanmağa imkan verir ki, əslində iki əsas məqsəd daşıyır. Bunlardan biri Ermənistanın ciddi təhlükəsizlik problemlərinin olması və bu problemlərin Ermənistanın Qərb vadisində olması ilə həll edilməli olmasıdır. Digər isə xarici siyasət dəyişikliklərinin həm də Ermənistan daxilində demokratik islahatların dərinləşməsinə kömək edəcəyidir, deyərək Vardanyan bildirib. Politoloqun fikrincə, Avropa Birliyi ilk növbədə siyasi və iqtisadi strukturdur. Ona görə də hər şeyə rəğmən onun təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsinə necə töhfə verə biləcəyimizi biz görməliyik. Biz artıq müəyyən formatlar, müəyyən mexanizmlər tapmışıq. Onlardan biri, məsələn, Ermənistan-Azərbaycan sərhədində yerləşən Avropalı müşahidəçilərin missiyasıdır ki, bu da görünməmiş hadisədir. Bu, əslində mülkü missiya olsa belə, məqsədi sülhün möhkəmlənməsinə yönəlmiş təhlükəsizliyi təşviq etməkdir. Bundan əlavə, illər öncə Avropa Birliyi mühüm bir təşəbbüslə çıxış etdi. Söhbət Avropa Birliyinə daxil olmayan ölkələrə müəyyən alətlər təqdim edən sülh fondundan gedir ki, onun köməyi ilə bu ölkələr öz təhlükəsizlik problemlərini həll edə bilərlər. Fondun əsas fəaliyyəti Ukraynaya dəstək məqsədini daşısa da, baxmayaraq aprelin 5-də Brüsseldə keçirilən görüşü nəzərə alsaq, bu istiqamətdə əməkdaşlığın olacağını və Ermənistan Respublikasının müəyyən qədər vəsait əldə edə biləcəyini gözləmək olar ki, bu da təhlükəsizliyimizi gücləndirmək üçün istifadə olacaq, deyərək həmsöhbətim bildirib. Unutmaq olmaz ki, hətta Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatında formal və dondurulmuş iştirak belə Ermənistanın qərblə hərbi siyasi əməkdaşlığının dərinləşməsi baxımından müəyyən maniyədir. Müəyyən çərçivələr daxilində münasibətlər inkişaf edə, müəyyən həddə çata bilər. Ondan kənarda onların da daha dərinləşməsi artıq bizim Kollektiv Təhlükəsizlik Müqavilə Təşkilatında hətta formal olaraq da qalmağı davam etdirib etməyəcəyindən, Ermənistan-Rusiya strateji münasibətlərinə yenidən baxıb-baxmamağından asılı olacaqdır, deyərək politoloq qeyd etmişdir. Avropaya inteqrasiya prosesinin iki tərəfli olması zəruridir. Bir tərəfdən biz bütün növ hüquqi və inzibati qaydaların Avropa standartlarına uyğun olmasını təmin etməliyik və bizim biznesimiz məhsulların keyfiyyətini yüksəltməyə, yeni avadanlıq almağa çalışmalı, həmçinin Avropa standartlarına cavab verməyə biz can atmalıyıq. Aprelin 5-də Brüsseldə keçirilən üç tərəfli görüşdən məlum olub ki, Avropa kiçik və orta biznesə külli miqdarda vəsait ayırmaqla bərabər Ermənistanı bu sahədə də dəstəkləməyə hazırdır. Avropa Birliyi həmçinin vəziyyəti düzəltmək, sərbəst buraxmaq üçün məhsulları hazırda yüksək Avropa standartlarına cavab verməyən erməni iş adamları üçün müəyyən imtiyazlar ayırmaqla, xüsusi rejimlər, müddətlər təyin etməklə bərabər Ermənistan üçün maneələrin aradan qaldırılmasını müəyyən dərəcədə sürətləndirə bilər, deyərək politoloq qeyd edir. Türkiyə özündən yüksəyə tullanmaq istəyir. Bu da regional və daxili siyasi baxımdan təhlükəlidir. Göstəricilərə görə Türkiyə orta səviyyəli ölkə sayılır, lakin dünyanın güclü super güclərinə qoşulmağa çalışır və hətta BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin sayının artılmasını tələb edir, lakin bu siyasət əslində Türkiyənin siyasətinə uyğun və başı üzərində atlanan kimi görünür və bu həm regional, həm daxili siyasət baxımından olduqca təhlükəlidir. Türkiyə Orta Dənizdə Rusiyanın təsirini azaltmaq fürsətini əldən vermir. Bosfor boğazından keçən Rusiya donanmasının əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması Türkiyəyə imkan vermir ki, Rusiya öz Qara Dəniz donanmasını yavaş-yavaş zəiflətsin və Türkiyənin öz gücünü itirsin, çoxdankı arzusuna çatsın, deyərək türkoloq bildirir. Safrasyanın sözlərinə görə Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Ankara'ya səfərinin baş tutmaması çox güman ki, münasibətlərin donması ilə bağlıdır və bunun yaxın vaxtlarda baş tutub tutmayacağı hələ sual altındadır. Moskva açıq şəkildə başa düşür ki, Türkiyə tərəfi Rusiyanın maraqlarına açıq şəkildə zidd addımlardan çəkinmir.
Verilişimizi davam etdiririk. Həmişə yadda saxlamaq lazımdır ki, Dağlı Qarabağda baş verdiyi min illiklər boyu orada yaşayan ermənilərin etnik təmizləməsidir. İtaliya Parlamentinin Deputatlar Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədr müavini Lega Partiyasının nümayəndəsi Paolo Formentini Ermənistanın Avroatlantik icmasına tam inteqrasiyasının mümkünlüyü ilə bağlı öz sualına və İtaliyanın Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirinin müavini Giorgio Silinin verdiyi cavaba belə ifadə ilə rəqsə verib. Biz gözləyirik ki, İtaliya Ermənistanın Avroatlantik icmasına inteqrasiyasına hər tərəfli dəstək verəcək və bu sadəcə bir gözləntidən daha çox şeydir. Biz bunu bundan sonra da daim israr edəcəyik, çünki artıq qeyd etdiyimiz kimi İtaliyanın Azərbaycanla ticarət və enerji sahəsində möhkəm əlaqələri var, lakin bu o demək deyil və olmamalıdır ki, biz bütöv bir xalqı taleyin istəkləyinə buraxmalıyıq. Dağlıq Qarabağda baş verənləri hər zaman xatırlatmaq lazımdır, çünki sadəcə olaraq primitiv şəkildə qondarma Azərbaycan torpaqlarından qovulma kimi müəyyən edilən şey min illiklər boyu orada yaşayan ermənilərin etnik təmizlənməsidir. Baş verənləri təsvir etmək üçün başqa yol yoxdur, bunu dərk etmək lazımdır. Çoxlu həll yolları ola bilər, lakin bu nəzərə alınmayıb və bugün Dağlıq Qarabağda artıq erməni qalmayıb, deyə Paolo Formentini qeyd edib. Natiq xüsusilə vurgulayıb ki, onlar bu regionun tarixi mədəni irsinin, erməni kilisələrinin, monastırlarının və qəbristanlıqlarının müdafiəsinin təmin edilməsini gözləyirlər ki, onlar da məhv edilməsin. Və bütün bunlar 1915-ci il erməni soyqırımının 109-cu il dönümü 24 aprelin ərəfəsində. Bu, həqiqətən də sülhə verilən qiymətdir. Əminəm və ümid edirəm ki, bu, tarixi ərazilərə, tarixi mədəni irsə və xalqın hüquqlarına hörmətlə yanaşan əsl sülh olacaq. Biz Azərbaycanla gündəlik münasibətlərimizdə bütün bunları unutmamalıyıq və əgər Ermənistan məsələsində biz Avropa Birliyinə doğru irəliləyiş və NATO ilə yeni diyaloq müşahidə etmişiksə, onu da deməliyik ki, bəzi müşahidələrə görə Ermənistanla həmsərhəd ölkədə yəqin ki, bunun əksini baş verir, deyə Paolo Formentini öz çıxışını tamamlayıb. Əliyev rejiminin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat verib ki, aprelin 12-sində Haqadakı Sülh Sarayında Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsi Azərbaycanın Ermənistana qarşı iddiasına baxmağa başlayıb. Azərbaycan-Ermənistanı güya dırnaqarası 30 illik işğalı ərzində ətraf mühitə ciddi ziyan vurmaqda ittiham edir və dəymiş ziyanın tam ödənilməsini tələb edir. Əgər 1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 4 qətnamədə Ermənistan müharibə edən ölkə kimi tanınmırsa və Azərbaycan tərəfinin əraziləri itirməsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdursa, Bakı öz iddiasını necə sübut edəcək? Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin pres relizindən belə çıxır ki, Bakı Ermənistanı transsərhəd çayları şirkləndirməkdə ittiham edir. Bu iddianın mahiyyəti budur. Azərbaycanda kəskin şirin su qıtlığı var. Dövlət proqramında nəzərdə tutulduğu kimi, su anbarının tikintisi üçün Ermənistanla razılaşmaq lazımdır. Bakı isə Ermənistanın su ehtiyatları üzərində hüquqə sahib olmaq istəyir. Ermənistanın suveren ərazisinin bir hissəsinin işğalı da bu məqsədi güdürdü. Bakı Ermənistanın su ehtiyatlarının azad istifadə edilməsi üçün Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsi vasitəsilə həmin işğalı dırnaq arası qanunləşdirməyə çalışır.
Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.